армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттык радиосу Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттык радиосу сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынулар маңызды қызық деген тақырыптарда атап өтейін. Жұма күні Астанада Мұхтар Жақыптың жабық жағдайдағы соты жалғасты. Бұдан бұрын айыпталушының адвокаты судьяның айтуынша сот қарауы аяқталып келе жатыр деп айтқанын мәлімдеген. Ал Жақыптың әйелі қамау орнына беретін заттарының Жақыпке толық жеткізілмейтіндігін айтады. Қазақстанның ұлттық банкі теңгенің долларға шаққандағы бағамының құбылуы ауқымының дәлізін кеңейткені туралы мәлімдеп отыр. Оның пайдасы мен зияны қарапайым тұрғын үшін қандай болмақ? Теңге бағамының тұрақсыздығынан жұрт өздерінің қолында бар қаржыларын қай валютада сақтағанды жақсы көреді. Жексенбі күні Украинада президент сайлауының екінші туры өткелі отыр. Қымбаттағайын, алдымен енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Саида, микрофон өзіңде.
Рахмет, Сағат. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде жұма күні Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді. Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы жұмыс бағдарламасымен таныстырады. Сонымен қатар Саудабаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездеседі деп жоспарланған. Бұдан бұрын Саудабаев Вашингтонда болып ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Екі жақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сәуір айындағы Вашингтонға сапары туралы мәселені талқылады. Журналистерді қорғау комитеті бұқаралық ақпарат құралдарының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ар-ожданынан нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялануына тыйым салу туралы Алматы медиа аудандық сотының шешімін айыптап отыр. Дүйсен бүгінгі сот шешімімен Құлыбаевтың ар-ожданына нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу, осындай мазмұндағы мәлімет таратқан бақ өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Сондай-ақ, бейсенбі күні Құлыбаев туралы мақала жарияланған «Свобода слова» газеті тәркіленді деп хабарланды. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің Еуропа мен Орталық Азия бағдарламасы бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова: «Біз сотты қабылдауға келмейтін бұл шешімін жоққа шығаруға шақырамыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген Қазақстан азаматы сияқты Тимур Құлыбаевты да мұқият зерттеуге құқығы бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалықта цензураға орын жоқ» деп мәлімдеді Огнянова. Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев қытайлық компаниялардан пара алды деп айыпталып отыр. Қазақстандағы Ақ жол партиясы елдің сот жүйесін сынап отыр. Алматы медеу аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарында президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты ақпараттардың жариялауына тыйым салуы елде жемқорлықты заңдастыруға әкеледі делінген партияның жұма күнгі жариялаған мәлімдемесінде. Ақ жол сондай-ақ Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың барысына алаңдаушылық танытып отыр. Жәкішевтің өз құқықтарын қорғауына қарапайым жағдай жасалмаған делінген партия мәлімдемесінде. Ақ жол Қазақстанның бас прокуратурасын конституцияның сақталуын қамтамасыз етуге шақырып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі өзінің күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы тамақты толық жеткізбей, ал газеттерді мүлде бермей отыр деп мәлімдеді. Бұл туралы Жәмила Жәкішева Астанада өткен кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров бұл мәлімдемелерді теріске шығарды.
Все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Ал ұлттық кешіресіздер, Жәкішев жемқорлықта айыпталып өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын, бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында бүгін екінші жарылыс орын алды. Куәгерлердің айтуынша жарылыс бұдан бұрынғы шабуылдан жарақат алғандарды қарап жатқан аурухананың жанында болған. Екінші жарылысқа не себеп болғандығы және қанша адамның зардап шеккендігі әзірше белгісіз. Жұма күнгі алғашқы жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 40 кісі жараланған болатын. Аурухана өкілдерінің айтуынша құрбан болғандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Соңғы апталарда Пәкістанда исламшыл бүлікшілердің шабуылдары жиі орын алуда. Қазан айында үкімет күштері елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы кең ауқымда операциясын бастаған болатын. Ресмилердің айтуынша Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласында орын алған жарылыстан кемінде 2 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Денсаулық сақтау бөлімінің директоры доктор Инаят Улла Гафаридің мәлімдеуінше жарақат алғандардың 7-і балалар екендігі анықталған. Ақш әскерилері мен Ауған күштері Хелмондта бүлікшілерге қарсы бірлескен шабуылдарын жоспарлауда. Ирак полициясының хабарлауынша Кербала қаласында орын алған екі көлік жарылысынан кемінде 20 адам қаза тауып, 75 кісі жарақат алған. Бұл қалаға діни салт-дәстүрін атап өту үшін жүздеген мың шиит зиратшылары жиналып жатқан болатын. Осы аптада шиит зиратшыларына осымен үшінші рет шабуыл жасалып отыр. Бұдан бұрынғы шабуылдардан 60-тан астам адам құрбан болған еді. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктірілуде. Бұдан бұрын Ирак соты Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген үміткерлерді сайлауға қатыстыру жөнінде шешім шығарды. Алайда үкімет бұл шешім заңсыз деп жексенбі күні осы мәселеге байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырды. Сүннит мұсылман топтары басым көпшілігі шииттер болған үкімет бақылауды өз қолында қалдырмақшы деп айыптағанды. Бүгін Украинада сайлау алды науқанының соңғы күні. Жексенбіде бұл елде президент сайлауының екінші кезеңі өтеді. Оған премьер-министр Юлия Тимошенко мен оппозициялық үміткер Виктор Янукович түседі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Осы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір қайталап өтсем, Қазақстанның ұлттық банкі теңгенің долларға шаққандағы бағамының құбылу ауқымының кеңейтілгені туралы мәлімдеп отыр. Оның пайдасы мен зияны қарапайым тұрғын үшін қандай болмақ? Теңге бағамының тұрақсыздығы жұртты қаншалықты алаңдатады? Көпшілік қолында бар ақшасын қандай валютада сақтағанды жөн көреді? Міне, бұл да сауалнамамен таныс боласыздар. Ал жексенбі күні Украинада президент сайлауының екінші туры негізгі бәсекелестер премьер-министр Юлия Тимошенко мен аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович арасында қызып тұр. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға алдағы 20-25 минуттың ішінде кеңейтіп ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы Жәкішевке тамақты толық жеткізбей, газеттерді мүлде бермей отыр. Бұл туралы ол Астанада жұма күні кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл мәлімдемелерді теріске шығарып отыр. Енді осы сот отырысынан кейінгі Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет дайындаған хабарды тыңдап көрейік.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, Мұхтарды қамауда ұстап отырған ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы оған берілетін заттарды толық жеткізбейді. Мысалы, Мұхтарға 3 күн сайын барып тұрсам да, оған тіс пастасы, сабын және тіс ысқылағыш сұралады. Ал бұл заттар 3 күн ішінде бітпеу керек. Демек, бұл заттар Мұхтарға жетпей қалады, дейді Жәмилә Жәкішева. Өткен сот отырысында істі жүргізіп жатқан Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Мұхтарға газет беру рұқсат етті, дейді ол. Бірақ соған қарамастан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының күзетшісі бастығымен хабарласып, бұл заттарды алмады, дейді Жәкішева. Мен берген газеттерді дереу алып тастаңыз, оны бермейміз, деп жауап берді, дейді Жәмилә Жәкішева.
Ну, несмотря на это, я знаю, что Мухтару этого не позволили. То есть газеты, которые я передала, мне сразу сказали: "Так вы их уберите, мы их передавать не будем".
Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол осы сот отырысында судьядан түрмеге жазбаша нұсқау жіберуді сұрады. Судья мұндай нұсқауды телефон арқылы жасадым, деп жауап берді, дейді адвокат. Бейсекеевтің сөзінше, халықаралық ұйымдар, олардың ішінде адам құқығы жөніндегі комитет, Біріккен ұлттар ұйымы, ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесіндегі тергеу изоляторлары болмау керек, деп Қазақстаннан сұраған. Бірақ Қазақстан осы уақытқа дейін бұл талапты орындамады. Біздің ойымызша, бұл себептердің бірі түрме басшылығына Жәкішевтің құқығына осылай қарауға мүмкіншілік береді, дейді адвокат Бейсекеев.
Однако вот Казахстан, к сожалению, до сих пор этого требования еще не выполнил. Ну и мы думаем, что вот именно вот это одно из тех причин, которые, в общем-то, позволяет руководству следственного изолятора вот таким образом относиться к правам, которые предоставлены Джекшеву.
Ал Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева рухани азық газеттердің сыртында Мұхтарға беріп жатқан тамақтың өзі толық жетпейді деген тұжырым жасап отыр. Себебі Мұхтардың сөзінше оған жеткен термостар толық емес, ал мен оларды толтырып жіберемін, дейді Жәкішева. Мысалы, Мұхтар менен тартылған қуырылған ет сұрады. Мен саған өткен жолы жіберіп едім ғой, деп жауап бердім, дейді ол. Демек, бұл тамақ Мұхтарға жетпеген, дейді Жәкішева. Мұхтар неге әрқашан мені картоппен тамақтандырасыңдар, деп сұрайды. Мен білемін ғой, оған әрқашан әртүрлі тамақ апарамыз. Демек, бұл соған жетпейді, дейді Жәмила Жәкшева.
Я же знаю, что я, например, там один раз там то одно приношу, то другое приношу. Соответственно, у меня складывается, да, впечатление, что все куда-то девается, что до него не доходит.
Жәкшевтің адвокаты Нұрлан Бесекеевтің сөзінше, ол осы сот отырысында судьяға түрмеде отырған адамның құқын таптауға болмайтындығы Қазақстан бекіткен халықаралық пактілерде жазылғандығын ескертті. Мысалы, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 39-шы бөлімінде жазылғандай, қамауда отырған адамдарға әрдайым маңызды деген жаңалықтар жеткізілуі керек. Оларға газет журнал оқуға мүмкіншілік берілуі керек, дейді адвокат Бесекеев.
Международный пакт о гражданских и политических правах, пункт 39, в котором сказано, что до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяем читать газеты, журналы.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровқа екінші рет хабарласқанымызда ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының басшылығымен сөйлескендігін айтты. Жәмила Жәкшева Мұхтарға шынында да заттар әкеледі, оның барлығы жеткізіледі, оны ешкім ақтармайды, дейді ол. Тіс пастасы газеттер барлығы жеткізіледі, ал Жәмила Жәкшеваның айтқанының барлығы шындыққа жанаспайды, дейді комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров.
Лично сейчас обратился к начальнику СИЗО. А, да, действительно приносит, все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкшев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкшев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген. Ал Жәкшевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның ұлттық банкі ақпанның 5-нен бастап қазақ теңгесінің ақш долларына шаққандағы бағамы 1 доллар үшін 127 теңгеден 165 теңгеге дейінгі аралықта ауытқып тұрады деп белгіледі. Бұл өзгеру дәлісі 2011 жылдың 20 наурызына дейін қолданыста болмақ. Естеріңізде болса, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкі теңгенің долларға шаққандағы дәлізінің кеңейтілетіні туралы да мәлімдеп келгенді. Мұндай өзгерістердің салдары қандай болмақ? Ол кімге пайдалы, кімге пайдасыз? Міне осы сауалдарға біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді.
Ақпанның 5-нен бастап Қазақстанда теңгенің ауытқушылық дәлізі кеңейді. Ол енді 1 долларға шаққанда 127.5 пен 165 теңге аралығында болмақ. Дегенмен кейбір сарапшылардың болжамынша елдегі негізгі валюта бағамдарында пәлендей де өзгерістер бола қоймайды. Бәрі де мұнай бағасына байланысты, ал мұнайдың бағасы әзірге нарықта тұрақты дейді.
У нас таких резких колебаний не должно быть. Вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80
Дейді Қанат Берентаев. Доллар бағамында үлкен өзгерістер болмайды деп сенімді болжам жасап отырған сарапшылардың пікіріне Қазақстанның кедендік одаққа енуде әсер етіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын.
Бұл кедендік одақ әрине долларға деген сұранысты төмендетеді. Себебі мына кедендік одаққа кірмейтін Қытайдан, Еуропадан, тағы да басқа жақтан егер импортпен тауар әкелетін болса, олар өте қымбаттап кетеді. Ал енді кедендік одаққа кірген мемлекеттерден, Ресейден тауар әкелсек, Беларусиядан тауар әкелсек, бұлар керісінше арзан болады. Осы фактор келетте долларға деген ішімізде сұранысты азайтуы да мүмкін.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше теңге дәлізінің кеңеюінің қызығын ең алдымен шикізат экспорттаушылары көрмек. Бұл өзгеріс кәдімгідей соққы болып тиетін құрылымдар да бар дейді ол.
Бұл мойында қомақты қарызы бар банктерге тиімсіз, валюталық несие алған азаматтарға, импортерларға тиімсіз.
Ал мұның қарапайым халыққа қандай әсері бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Скажем, например, вот лично я вот этого курса мне в общем-то
айталық жеке өзіме ешқандай әсер жоқ, себебі менің банкте валюталық салымым жоқ. Немесе валюта айырбастау ісімен айналыспаймын. Жалпы халықтың доллар бағамына қатысты қызығушылығы болмаса, оның кәдімгідей пайдасы немесе зияны бар деп айта алмаймын. Былтырғы девальвация кезінде бәріміз баға шарықтайды деп қорыққан едік. Бағымызға орай қаржы дағдарысына байланысты бізге тауар жеткізетін импорттаушы елдерде, Қытайда айтпағанда, дефляция болды. Яғни бағалар күрт төмен түсе бастады. Сәйкесінше олардан келген тауарлардың бағасы өзгерген жоқ десек те болады. Ал қазір әлемдік экономика сауығып келеді. Егер тағы девальвация болса, онда бағалар шыныменен өспек. Бұл әрине жаман.
Ақпанның 5 күні Қазақстанда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 147.78 болып тұрды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко мұндай қадамға әлемдік тауар және валюта нарығындағы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бағам құрушылық дәлізде теңгенің ауытқу икемділігін арттыру мақсатында барып отырғанын мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын, міне тілшіміз Мақпал Мұқанқызының бұл хабарынан сіздер 2010 жылы теңгенің құнсыздануына қатысты қаржы және экономика салалары бойынша айтарлықтай өзгеріс болмайды деп болжам жасап отырған сарапшылардың пікірлерімен таныс болдыңыздар. Жалпы теңгенің құнсыздануы тарихына өткен жылға сәл ғана тоқталып өтетін болсақ, өткен жылы ақпан айының басында бірақ күннің ішінде Қазақстанда сарапшылар бұрыннан айтып жүрген, ал билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналды. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кеткендігі белгілі. Былтыр сол ақпанның 4-5 күндері Алматы қаласының өзінде айырбастау пунктерінде доллардың бағамы 143-150 теңге аралығында ауытқып тұрғандығы да тұрғындардың естерінде. Олай болса, теңгенің осындай құбылмалы болып тұрғанына қатысты жалпы Алматы қаласының тұрғындары Қазақстан халқы өздерінің қолдарында бар ақшаларын қандай валютада сақтағанды жөн көреді және олардың теңгенің тұрақтылығына деген сенімі бар ма? Міне осы тұрғыда шағын сауалнаманы тыңдап көріңіздер.
Алматы қаласы тұрғындарының көпшілігі ұлттық валютаға сенімсіздік білдіреді.
Сақтайтын болсам, мен өзімнің қаражатымды көп елдерде қолданып жүргенде евро мысалы сондай неде сақтайтын едім. Өйткені мен теңгенің болашағы қалай болатынына күмәнім бар. Өйткені мысалы алдыда болған девальвация мысалы ол кезде халық күтпеген жағдайда болған нәрсе, алдын ала халықты даярлау мысалы жұмыстары ешқандай болмаған. Менің ойымша бұны только жоғары жақта отырған белгілі бір адамдар ортасында ғана белгілі болған нәрсе.
Не шықтық деп атыр кризистен, ол өтірік бар. Көктемде жасырым біз сонда ғана кризисті почувствуем, сонда көреміз. Бір екі үш ай әлі ұстай алады біздің үкімет 150-дің ортасында. 120-ға да түсіре алады. Бірақ сонсын тағы да бір үлкен девальвация болады. Осы көктем жазға дейін бір сондай бір өзгерістер болушы ғой.
Теңге құлдырайды, көтерілмейді бірақ. Ол көтерілу үшін қазір бәрдеңе қымбаттап жатыр, теңгенің құны да құнсызданып кетіп жатыр, сосын да көтерілмейді. Себебі бізде тауардың да нарқын түсірмей жатыр, бәрі кетіп жатыр өзім деп, сосын да көтерілуі қайда.
Девальвация болады, міндетті түрде болады. Көк-көк айна ба? Бастап 25% қосайын деп жатыр ғой. Мен өзім пікірімше қосудың керегі жоқ. Себебі ол қосқаннан кейін ол жаңа автомат түрде бөлшек сауда тауарлардың барлығы қымбаттап кетеді. Керісінше төмен ұстау керек, себебі жаңа тауардың өзінің құны төмен болу керек. Баға да соған байланысты. Бірақ біз енді экономикалық заңдылықтар жұмыс істемейді.
Түсу болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді біздің өзіміздің Қазақстанның ақшасы болғаннан кейін ол түспеу керек қой.
Құлбырайды, көтерілмейді. Мемлекеттің жағдайы да болып тұр ғой қазір. Күннен-күнге нашарлап баратырмыз.
Көпшілік айтқандай, әртүрлі валютада жинау дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, ақш долларында да, теңгемен де өткені біреуі кеміп жатса, екіншісі кемшілігін толтырып тұрады.
Жоқ, мен теңгемен де сатқанды жөн көрем. Өйткені теңге мысалы біздің өзіміздің еліміздің ақшасы болғаннан кейін, ол долларға айырбастап жүру, кейде ол өзгереді, кейде ол түсіп кетеді. Сонда мен өзіміздің Қазақстанның елінің теңгесімен мен үшін тұрақты деп ойлаймын.
Сол долларға кішкене сенемін, евроға вообще сенбеймін. Енді теңгеге тем более сенбеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты әлеуметтік, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтетін болсам, журналистерді қорғау комитеті Құлбаевқа қатысты сот шешімін айыптады. Ақ жол партиясы Қазақстанның сот жүйесін сынға алып отыр. Пәкістанның Карачи қаласында екі рет жарылыс орын алып, кемінде 11 адам қаза тапты. Кербаладағы жарылыстан 20 адам мерт болды. Ауғанстандағы шабуылдан 2 адам құрбан болды. Украина халқы жексенбі күнгі президент сайлауына дайындалу үстінде. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктіріледі. Шешенстанда Ресейдің 5 сарбазы қаза тапты. Ресейдің ғарыш кемесі халықаралық станцияға жетті. Қымбатты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қайталап айта кетсем, жексенбі күні Украинада президент сайлауының екінші туры өтеді. Негізгі бәсекелестер премьер-министр Юлия Тимошенко мен Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Януковичтің арасында бәсеке қызып тұр. Өмір 20-дер айдарында трамвай жүргізушісінің бір күндік өмірімен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптар сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ал сағаттың екінші жартысында өз назарларыңызға Қазақстан элитасы атамекеніне оралған оралмандарды өз қатарларына неге тартпайды деген тұрғыда өткізілген Азаттық радиосының дөңгелек стол сұхбатын ұсынатын боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Жұма күні Украинада сайлауалды науқанның соңғы күні. Жексенбіде бұл елде президент сайлауының екінші туры өтеді. Оған премьер-министр Юлия Тимошенко мен оппозициялық үміткер Виктор Янукович түседі. Кандидаттардың екеуі де жұма күні Киевтің орталығында жақтастарының шеру өткізетіндігін мәлімдеген болатынды. Бейсенбі күні Украина президенті Виктор Ющенко сайлау туралы заңнамаларға толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл толықтырулар жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңіндегі дауыс берулерді бұрмалауға түрткі болуы мүмкін делінген еді. Премьер-министр Юлия Тимошенконың айтуынша оның қарсыласы Виктор Януковичтің Аймақтар партиясы соңғы толықтырулар арқылы сайлаудың нәтижесін бұрмалауға дайындалып жатыр. Президенттіктен үміткер Тимошенко егер жексенбі күнгі сайлау бұрмаланса, халықты жаппай шеруге шақыратынын да ескертті. Президент сайлауының екінші кезеңінде Тимошенко оппозициялық жетекші Виктор Януковичпен бақталасатын болатындығы белгілі, ал сайлау алды науқаны барысында екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптағандықтары да анық. Юлия Тимошенко егер жексенбі күнгі сайлауда бәсекелесі бұрмалаушылықтарға жол беретіндей болса, Украинада екінші қызғылт сары төңкеріс жасауға шақыратынын айтты. Қызғылт сары төңкерістің жалынды кейіпкерлерінің бірі Тимошенко мұндай шақыруларға қазіргі президент Виктор Ющенко сайлау заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заңға қол қойғаннан кейін барып отыр. Ол жаңа түзетулер бойынша сайлаушылардың дауыстарын санау кезінде үміткерлердің өкілдері қатыспауына болады. Мұндай өзгертулерді президенттік сайлаудағы Тимошенконың мәскеушіл бәсекелесі Януковичтің жақтастары сәрсенбі күні парламент арқылы өткізіп алған болатынды. Осындай толықтырулардың енгізілуіне наразы болған Юлия Тимошенко бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында бұл Украинаның демократиясын өлтіретін жағдай деп бағалады.
Цей закон, який прийнятий практично в екстреному режимі за 2 дні до
виборів. Шындығында қосымша бір шараларды қолдану арқылы дауыс берулерден 2 күн бұрын ғана қабылданған бұл заң сайлаудың басқару ережелерін өзгертіп жіберді. Ол сайлау нәтижелерін бұрмалап қолдануға тікелей жол ашады дейді ол. Тимошенко мұның өзі Януковичтің аймақтар партиясына өз бақылауларындағы өңірлерде дауыс санын өздерінің қалауларынша өзгертіп қолдан жасауларына үлкен мүмкіндік туғызады деп біледі. Украинада батыс пен Ресейдің ықпалы үшін күрестің жалғасып келе жатқандығы аян. Мәскеу 2004 жылы президенттік сайлауда жеңіліс тапқан тұстан бері Януковичке қолдау жасап келеді. Украинаны еуроодақ қатарына кіргіземін дейтін Юлия Тимошенко болса, сайлау заңына түзетулер енгізу арқылы демократиялық жетістіктерді жоғалтты деген болатынды. Янукович болса, Тимошенко тарапынан айтылған бұл айыпталарға өз тарапынан қандай да бір жауап бере қойған жоқ. Ал тараптардың екі жағы да сайлаудан кейін болатын теке тіреске дайындық үстінде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды адами бір тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырсақ. Бүгін өмір еріндер айдарымен Алматыда 30 жыл бойы трамвай жүргізушісі болған Валерий Михайлович Лиховецкийдің өмірінен хабардар боласыздар. Ширек ғасырдан астам трамвай жүргізушісі болған ол қалалық теміржол жүйесінің тарихынан және қазіргі жағдайынан сыр шертеді. Валерий Михайлович Лиховецкийдің бірнеше мамандығы болса да, ол трамвай жүргізушісі болуды таңдаған екен және бұл таңдауына еш өкінбейтіндігін айтады. Трамвай жүргізушісі мен бір күн бойы күнін өткізген біздің тілшіміз Мәди Бекмағамбетті микрофон алдына шақырайық.
Таң қылан берместен 30 жыл бойға әдетінше Валерий Михайлович қалалық темір жол депосына келіп, Германиядан әкелінген Т3Д маркалы трамвайының керек жарақтарын қамдай бастайды. Билет шығаратын валидатор жәшігін орнатқан соң, ол бүгінгі жүретін жолы 4-ші бағытқа шықты.
Следующая остановка Жемчужина.
Трамвай шамдары Алматы көшелеріндегі қараңғылықты қақ жарып келеді. Екі-үш аялдамадан соң трамвайға бірінші жолаушы асықпастан кіре берді. Ал жүйткіген трамвайдың тізгініндегі Валерий Михайлович темір жолды посында бастаған өз турал әңгімесін былай жалғады.
Родился я в городе Мичуринске.
Мен Мичуринскіде тудым. 4 жасымда отбасымызбен Алматыға көшіп келдік. Онда туыстарымыз көп болатын. Содан бері осындамын. Сауда-саттық техникумында Ленинградтағы сауда-саттық институтында оқыдым. Баян сыныбы бойынша консерваториялық білімім бар. Алайда 29 жасымнан бастап трамвай жүргізіп келемін.
Работал здесь, начиная с 29 лет и
Валерий Михайлович трамвай жүргізуге шарасыздықтан отбасын асырау үшін барғандығын айтады. 240 рубльге дейін алатынбыз. Ал ол совет кезінде қыруар ақша болатұғын деп түсіндірді ол. Ал жолаушылар бара-бара көбею үстінде. Ширақ жүрісті трамвай таңғы сағат 8-де Алматының орталық көшелерінің біріндегі кептеліске тап болды.
Сейчас, конечно, очень трудно, потому что
қазір әрине жұмыс істеу өте қиын. Көліктер көбейіп кетті. Және олар жол ережесін бұзып жүре береді. Өздеріңіз көріп отырғандай, темір жолға шығып, трамвай жүрісіне кедергі жасайды.
Тем самым мешает работе трамвая.
Бүгін Валерий Михайловичке аялдап отырып түстенудің сәті келді. Оның айтуынша, әдетте ол трамвай жүргізіп келе жатып ауқаттана береді. Жұмыстың осылайша қауырт болуын ол Алматыда трамвайлар санының күрт азайып кеткендігімен түсіндіреді.
Ең біріншіден қазір трамвай жолдары ескіріп кетті. Байқасаңыздар, қазір вагон шайқақтап келеді. Онымен қоса қазір трамвайлар саны күрт азайып кетті. Бұрын бір күнде 100-ге тарта вагон шығатын. Қазір 34 вагон. Жолдың 10 бағыты болатын. Қазір 2 ақ бағыт. Жұмыс режимі де өзгерді. Бұрын 3 ауысымды жұмыс болатын. Қосымша трамвайлар жолаушылар саны көбейген кешкі және таңғы мезгілдерде шығады. Қазір 2 ақ ауысым. Сондықтан мен күніне 13 сағаттай жұмыста боламын.
Алматыда кешкі жол көлік кептелістері басталды. Онсызда баяу жүрісті трамвай енді өгіз аяңға басты. Валерий Михайлович бүгінде жоспарланған бір айналымын жасай алмайтын болды. Оның айтуынша кей кездері көше кептелістері болмаған күннің өзінде де ауқатты азаматтар жол ережесін бұза, трамвайдың темір жолына көліктерін қаңтарып қояды екен. Нәтижесінде трамвай жүргізушісі тағы да белгіленген айналым сағаттарын орындай алмай, ай соңында жалақысы аз шығады.
Ондай жағдайларда мен өзім кафенің ішіне кіріп, жолды бөгеп тұрған көліктің номерін, маркасын айтып айғайлаймын. Сосын есі шығып, жолды босатады. Кейбірі кешірім сұрайды, кейбірі өзімді балағаттап тап береді. Адамның мәдениеттілігіне байланысты. Кейбірі білмей қалдық дейді.
Валерий Михайловичтің жалақысы орта есеппен 70 мыңның көлемінде. Оның айтуынша, кей кездері айлығы 100 мыңға дейін шықса, кей шақтарда 50 мыңға әрең жетеді екен. Бәрі жұмыс сағаттарына және сатылған билеттердің санына байланысты көрінеді. Сағат кешкі 7:30. Валерий Михайлович трамвай темір жол депосына қаңтарып механиктерге тапсырды. Олар көлікті тексеріп, ертеңгі жұмыс күніне қамдамақ. 60-ты алқымдаған қария ширек ғасырдан астам уақыт трамвай жүргізгеніне еш өкінбейтіндігін, басқа мамандық иесі ретінде өзін елестете алмайтындығын айтты.
Мамандықты ауыстыру мен ол туралы ойламаппын да. Әрине мен өз жұмысыма өлердей ғашықпын деп айта алмаймын. Махаббаттан гөрі әдет болып кеткен десе дұрыс шығар. Мен бұл жұмысты қоғамға өте қажет деп санаймын және үкімет бұған назарын салуы керек. Себебі экология ең алдымен балаларымызға келешек ұрпаққа қажет.
Валерий Михайлович жарты жылдан кейін зейнеткерлікке шығады. Зейнеткерлікте жүріп жұмысымды істей берем, бірақ жұмыстың жеңіл кестесіне ауысатын шығармын деп ол бізді жымия шығарып салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Бұл Кымбат агайын, жаңа гана сиздер Алматыдагы трамвай жүргүзүүчүсүнүн бир күнү менен таанып болдуңуздар. Ал алдагы жарты саатта өздөрүңүздүн назарларыңызга Казакстандын бүгүнкү элитасы тарыхый отанына оролган оралмандарды өз катарларына неге тарткысы келмейт деген тагырыптагы дөңгөлөк үстөл сүхбатын сунатын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Оган дейин өз назарларыңызга соңку жаңылыктар ушундай.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде бүгін Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйледі. Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы жұмыс бағдарламасымен таныстырады. Сонымен қатар Саудабаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездеседі деп жоспарланған. Бұдан бұрын Саудабаев Вашингтонда болып ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Екі жақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сәуір айындағы Вашингтонға сапары туралы мәселені талқылады. Журналистерді қорғау комитеті бұқаралық ақпарат құралдарының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеуі баласы Тимур Құлыбаевтың ар-ожданынан нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялауына тыйым салу туралы Алматы медиа аудандық сотының шешімін айыптап отыр. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің Еуропа мен Орталық Азия бағдарламасы бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова: "Біз сотты қабылдауға келмейтін бұл шешімін жоққа шығаруға шақырамыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген Қазақстан азаматы сияқты Тимур Құлыбаевты да мұқият зерттеуге құқы бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалықта цензураға орын жоқ" деп мәлімдеді. Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев қытайлық компаниялардан пара алды деп айыпталып отыр. Қазақстандағы Ақ жол партиясы елдің сот жүйесін сынады. Алматы медиа аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарында президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты ақпараттардың жариялауына тыйым салуы елде жемқорлықты заңдастыруға әкеледі делінген партияның жұма күнгі жариялаған мәлімдемесінде. Ақ жол сондай-ақ Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың барысына алаңдаушылық танытып отыр. Жәкішевтің өз құқықтарын қорғауына қарапайым жағдай жасалмаған делінген партияның мәлімдемесінде. Ақ жол Қазақстанның бас прокуратурасын конституцияның сақталуын қамтамасыз етуге шақырып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі өзінің күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы тамақты толық жеткізбейді және ол газеттерді мүлде бермей отыр деп мәлімдеді. Бұл туралы Жәмила Жәкішева Астанада өткен кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжебулак Бекназаров бұл мәлімдемелерді теріске шығарды.
Все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Жәкішев жемқорлықты айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында орын алған екі жарылыстан шамамен 20 адам қаза тапты. Жұма күнгі алғашқы жарылыстан кемінде 11 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жараланды. Екінші жарылыс бірінші шабуылдан жарақат алғандарды қарап жатқан аурухананың жанында болған. Полицияның айтуынша, бұл жарылыстан 10-ға жуық адам опат болған. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласында орын алған жарылыстан кемінде 2 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Денсаулық сақтау бөлімінің директоры доктор Инаят Аллах Гафаридің мәлімдеуінше, жарақат алғандардың жетеуі балалар екендігі анықталған. Ақш әскерилері мен ауған күштері Хелмондта бүлікшілерге қарсы бірлескен шабуылдарын жоспарлауда. Ирак полициясының хабарлауынша Кербала қаласында орын алған екі көлік жарылысынан 30-ға жуық адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Бұл қалаға діни салт-дәстүрін атап өту үшін жүздеген мың шиит зияратшылары жиналып жатқан болатын. Осы аптада шиит зияратшыларына осымен үшінші рет шабуыл жасалып отыр. Бұдан бұрынғы шабуылдардан 60-тан астам адам құрбан болған еді. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша Шешенстанда бүлікшілермен арада орын алған қақтығыста Ресейдің 5 сарбазы қаза тауып, 6-ы жараланған. Атыс Орыс Мартан ауданында болды деп хабарланып отыр. Бейсенбі күні президент Рамзан Қадыров Ресейдің арнайы күштері Шешенстанда кемінде 6 исламшыл бүлікшіні өлтірді деп мәлімдеген еді. Рамзан Қадыровтың айтуынша, солтүстік Кавказ республикасындағы тауларда тағы 15-ке жуық бүлікші іздестіріліп жатыр. Өлтірілгендердің арасында араб лаңкестері болуы мүмкін, дейді Қадыров. Ресей ғарыш агенттігінің хабарлауынша, ресейлік ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясындағы экипажға азық түрлік, су, отын және тағы басқа қажетті заттарды жеткізген. Ғарыш станциясында қазір 5 экипаж мүшесі, яғни 2 ресейлік пен 2 американдық және 1 жапондық ғарышкер бар. Ресейдің Прогресс M04M кемесі жерден ғарышқа дейін 2 күн ұшты.
Ирак сайлоо комиссиясынын маалымдоосунча 7-наурузга белгиленген парламент сайлоонун алдындагы науканын башталуу кечиктирилди. Бұдан бұрын Ирак соту Саддам Хусейндин бас партиясы менен байланышы бар деп күтүктөрген үмүткерлерди сайлоого катыштыруу жөнүндө чечим чыгарды. Алайда өкмөт бул чечим заңсыз деп, жексенби күнү осу маселеге байланышты төтүнчү отуруш өткөрүүгө чакырып отур. Суннит мусулман топтору басым көпчүлүгү шииттер болгон өкмөт бакылауды өз колунда калдырмакчы деп айыптады. Бүгүн Украинада сайлоо алды науканын соңгу күнү. Соңгу жаңылыктар менен тааныш болуңуздар.
Айбы толкунунда Азаттык радиосу. Кымбаттуу айын, багдарламабыздын экинчи жартысын Азаттык радиосунун дөңгөлөк үстөл сухбатына карай ойстурайык. Казакстандын бүгүнкү элитасы атамекенине оралган казактарды өз катарына неге жолаткысы келмейди? Бүгүнкү дөңгөлөк үстөл такырыбы осылай аталады. Дөңгөлөк үстөл сухбатын телефон аркылуу жүргүзгөн Султанкан Аккулуулу.
Саламатсыздар мен құрметті қонақтар. Сонымен ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылында Қазақстанға ресми мәлімет бойынша шетелдерден 200 мыңдай қазақ отбасы немесе 740 мыңдай исі қазақ көшіп келіп қоныстанған. Белгілі демограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің мәлімдеуінше, тәуелсіздік жылдарында шетелдерден атамекеніне тіпті 1 миллионнан астам қазақ көшіп үлгерген. Олардың ішінде зиялылар, жоғары білімді әдебиет, өнер қайраткерлерімен қатар бүгінгі Қазақстан зәру болып отырған түрлі мамандықтың иелері, заңгерлер, экономистер, кәсіпкерлер, шет тілдердің мамандары, сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткерлері мен саясаткерлер де жоқ емес. Алайда олардың арасынан атамекенінде өздерінің білімі мен бай тәжірибесіне, интеллектуалдық қабілеттері мен білгірлігіне және сан алуан кәсібіне лайық орнын, қызметін немесе кәсібін тапқаны некен саяқ көрінеді. Азаттық радиосы міне осыған байланысты Қазақстанның бүгінгі элитасы шетелдерден оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстөлін өткізеді. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы және руханият партиясының бүгінгі көсемі Алтыншаш Жағанова. Ресейде оқып келген журналист, қазір Қазақстан Today ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір PricewaterhouseCoopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлытай қатысады. Ал дөңгелек үстелдің модераторы Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен құрметті қонақтар, өткен 20 жылдай уақытта атамекені Қазақстанға жалпы қанша қазақ оралды және олардың атамекенінде бейімделіп елінің тыныс тіршілігіне толыққанды араласып атсалысуына қаншалықты жағдай жасалды? Әңгімені көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы Алтыншаш ханым сіз бастасаңыз.
Біріншіден мен миллионнан астам дегенге қосылам. Ол тіркелгені өз алдына, сосын квотадан тыс келгендер. Біраз мен кезінде 3 жылдай квотадан тыс облыс әкімдеріне біраз адамды қабылдатып, оларды тіпті квотадан артық жағдайлар жасап қабылдаған солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Сондықтан миллионнан астам қазақ келді дегенге қосылам. Екіншіден жалпы зиялылар да біраз келді. Ғылым докторлары, кандидат жоғарғы білім алған, тіпті мемлекеттік қызметтерге араласқан, одан кейін өнерге әсіресе қатты араласқан, бірақ Қазақстанға келіп әйгілі болғандар біршама бар. Оның барлығын некен саяқ деп айтуға болмайды, ол шындыққа жатпайды. Жалпы бұл мәселеде кемшілік та, қиындық та, әрбір тағдыр, әрбір отбасының басына түскен болуы болар, бірақ мен сіздерге айтайын, кемшіліктерімді артынан тізе жатармын. Бұл мәселені мемлекеттік түрде қай деңгейде біз ұстауымыз керек және қандай идеология ұстануымыз керек, оны әңгіме қылып тұру керек. Бірақ Қазақстанға келіп жоғарғы білім алып, бизнеста да, өнерде де, ғылымда да біраз жақсылықтар көріп атқандар аз емес. Сосын айтайын дегенім, мемлекеттік қызметке де орналасып, дұрыс жұмыс деп әрине министр бола қойған жоқ. Бір-екі министрліктің комитетін басқаратын азаматтар бар. Сосын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар біраз бар. Оған мен тек қуаныштымын. Бірақ оралмандарға байланысты, осы қазаққа байланысты бүкіл жақсылықтардың бәрі төбеден төгіліп жатыр демен, әсіресе қазір кемшіліктер біраз бар.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Мырза, қойылған мәселе бойынша сіз не айтасыз?
Енді мен елита жолаттық дегенді ол қайдан шыққан әңгіме екенін білмеймін. Мысалы, келген қазақ, мысалы, Майра Мұхамбетқызы. Мен соның алғашқы қалай келгенін білем. Қазір енді дүниежүзі бойынша өнер жұлдызына айналды. Қабылаш деген мынау опера театрында жақсы көрініп жатыр. Осы сияқты академик болып жатқан анау Зардыхан сияқты үлкен-үлкен табыстарға жетіп жатқан Астанада қанша біздің ғалымдарымыз жүр. Сондықтан түк жоқ деуге болмайды. Ол әркім шамасы келгенше жұмыс істеп жатыр. Енді мынау мемлекеттік қызметке келетін болсақ, осыдан аздау деп мен ойлаймын. Оның әртүрлі жағдайы бар. Мысалы, сіздер мынау қазір Қазақстаннан Германияға, Алмания дейсіздер ме? 2 миллион неміс кетті. Соның ішінде мемлекеттік қызмет істеп үлкен лауазымға жетіп жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан жалпы бір елден екі елге ауысқан кезде бірден бар мемлекеттік қызметке кіріп кету ол қиын. Оның себептері әртүрлі. Осы енді жасы 30-ға 40-ға келген басқа елде істеген адамның бірден мемлекеттік қызметке істеп кетуі бұл қиыншылық. Оның үстіне бізде мемлекеттік конкурс жарияланады. Оның өзінің тәртіптері бар. Ал бірақ сен шетелден келдің, сені мемлекеттік қызметке алмасын деген еш жерде жоқ. Депутат болсаң да, басқа қызметте болса да халықпен. Бірақ дегенмен бізді осы ойландырады. Ал енді бұрын мысалы 60-шы жылдары келген қазақтардың ішінен бірден мемлекеттік қызметке әкелері бірден араласқан жоқ. Ал балалары өсіп үлкен-үлкен министрге шейін Ресейден келген облыстың әкімі болған үлкен-үлкен қызметке жеткен ағайындар бар. Сондықтан да меніңше бұл сонша үлкен мәселе емес.
Рахмет, Сұлтанәлі Мырза, әңгімеңізге. Құрметті қонақтар, мысал келтіре кетейік. Мысалға, атамекеніне оралған қазақтардың министр немесе әкім бола алмай отырғаны айтылып отыр. Ал Чехияға келгеніне тіпті 15 жылға да толмаса да, Жәмиля Стехликова деген қазақ келіншек 2 жылдай министр болып отырды. Бұл бір ғана мысал. Енді сөз кезегін Жанбота ханым, сіз жалғастырсаңыз.
Әрине, мен Алтыншаш ханымның сөзіне қосыламын. Жақсылық істеліп жатыр. Сол жасаған жақсылықты ғана алға тарта бермеймін. Сол адамдардан қандай бір Қазақстанға пайда келу үшін оларға да тек қана сол тамақ ішіп жемнен басқа да қолдау көмек мысалы болу керек шығар деп ойлаймын. Әрине келіп ондай өнерде ғылымда өйтіп табысқа жетіп атақ алып жатқан адамдар көп. Бірақ сонда да мысалы Сұлтанәлі ағамыз айтқан Зардыхан деген кісі мысалы академик дейміз, ғылым саласында жоқ қазір. А сол кісі саяси Қазақстанда емес, жат елде Монғолияда мысалы вице-премьер болған кісі. А сол кісінің сол мысалы дайын потенциалын Қазақстанда неге пайдалануға болмайды? Ондай мысалы мамандар баршылық деп айтамын мен мысалы. А оларға мемлекет тарапынан мысалы қолдау көмек ешқандай жоқ деп айтуға болады. Олардың жұмыспен қамту жағынан, олардың сол кәсіби баспалдақтармен өсуі жағынан ешқандай қолдау жоқ деп мен айта аламын мысалы. Тағы айтайын дегенім, енді бір себебі Қазақстанда мысалы шеттен келген қазақтарға мемлекеттік қызметке орналасуға неге мүмкіндік жоқ деген оның көп себебі бар. Біріншіден деп айтар едім, Қазақстанда мысалы мемлекеттік қызметке болмасын, қандай бір кәсіпорынға болмасын, кішкентай өндіріске болмасын орналасу үшін сол мекеменің басшылығына не болмаса сол сенімнің круг доверия дейді ғой орысша айтқанда, соған жаға білген мысалы сол басшылықтың көңілінен шыға білген адамдар ғана өседі. Ал біз болғанда шеттен келген қазақтар ондай ортаға кіре алмай қалып жатырмыз, ешбір сенімге ие бола алмай жатырмыз әзірге. Қазақстанда барынша мысалы келгендерді ой ылғи бір жамандық жағынан ғана көрсетіп бұлар келіп сұрап қана отыра беретін адамдар деген сондай имидж қалыптасқан деп айтар едім.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, енді дінтанушы Мұртаза Болатайдың пікіріне құлақ түрейік.
Шетелдерден көшіп келген қазақ ағайындар мәселесі әуел баста дұрыс жолға салынған жоқ. Бұған құзырлы мекемелер және жалпы мемлекеттің осы мәселедегі тұжырымдамасы, саясаты талапқа, қажеттілікке жауап бере алмай жатыр. Квота деген бір нәрсе шықты. Ол квотаның әрине қаржы жағы бар, мемлекеттің республикалық бюджет мәселесі бар, о жағын мен түсінемін, әкімшілік жағы. Бірақ квотаның келісімен әрине оның да өзінің бір қиындықтары және кейбір кедергілері пайда болды. Квотаға түспесең көп құқықтардан қағылып қаласың. Мысалы 1 миллион қазақтың басым көпшілігі квотадан тыс келгендер. Ал енді біздегі жүйе сырттан келген қазақтардың осы келген ортаға үйлестіру, оларды бейімдеу және олардың интеллектуалды потенциалын, білім қуатын және басқа да қабілеттерін. Бірақ біздегі қазіргі мәселе осы сырттан көшіп келген қазақтарды көбінесе азаматтыққа алып тіркеу, сосын қоя беру. Қалай күн көрсе, күн көрсін, ол не істеп жатыр, оның әлеуметтік проблемалары қалай болып жатыр, сосын мемлекет қызметінде тұру мүмкіндігі бар ма, жоқ па, сол биліктің дәлізінен бұлар жоғары жаққа дейін өте ала ма, жоқ төменгі табалдырықтан қалып қала ма. Мысалы, осы мәселелерді ойланатын орындар, адамдар болу керек.
Құрметті қонақтар, бұл Мұртаза Болтайдың пікірі болды. Бұрынғы Совет одағының құрамында болған Латвияда шетелден келген қандасы президент болып сайланды. Грузияда Франциядан келген әйел кісі сыртқы істер министрі болды. Міне бұл жоғарыда айтылған пікірлерге қосып отырған бір мысалдар. Енді Қазақстанға оралған 1 миллионға жоқ қазақтың ішінде білімді, тәжірибелі, түрлі кәсіп пен мамандық иелерінің барлығы жақсы мәлім. Сонымен бірге жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрса да, халқының жалпы саны жағынан әлемдегі ең ақырғы орындардың бірінде келе жатқан Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр. Талқылайтын келесі тақырыбымыз осы болмақ. Алдымен мысал үшін кезінде Моңғолиядан көшіп келген Сартқан Қиянатұлының әңгімесін тыңдап алайық. Ол кісі былай дейді.
1991-92 жылдары Моңғолдың премьер-министрінің орынбасары болды. 91-92-де. 1992-94 жылы Моңғолияның тұрақты парламенті кіші құрылтайдың парламентінің спикерінің орынбасары болып қызмет істедім. Одан 92-ден 96-ға дейін Моңғолияның атынан дипломатиялық жұмыс істедім. Ташкентте консул болдым. Қазақстан елшілігінде кеңесші болдым. Содан кейін міне қазір осы жерде тарихи институтында қызмет істедім.
Алтыншы шаханым, Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден жаңағы айтқан екі адамның туралы айтайын. Ол үшін Американың саясатын орындау керек сол мемлекеттерге. Құдайға шүкір, біз Американың саясатын бұл жерге жолатқан жоқпыз. Жолағандары да өзінің арты ашылып кетіп атты ғой, енді өздерің білесіңдер. Екіншіден жаңағы әрегідік ондай адамдар болды. Тіпті Өзбекстанда облыс басқарған қазақ келді. Сосын енді жас шамаларында еске алып отырсаң да шайналайын, 70-ден асқан адамдарды қазір премьер-министр ғып қой алмаймыз ғой енді. Университеттің ректоры ғылып қойылмайды. Мысалы, мен парламентте де отырдым, министрде болдым, пенсияда отырмын. Мысалы, бірақ кемшіліктер мынада. Моңғолиядан аудим бір полковник келді. Соны мен бір жылдай осы министерство обороныға алғыз алмадым. Жалпы әскери қызметте жүргендерді шетелден келген соларды алдыра алмадым. Ондай нәрселер бар болады. Мысалы, қазақтың бір ауылдарына оралмандар шоғырланған жерге барыңыз. Әрине, бұл жерде әуелі қабылдау керек болды, сосын әлеуметтік жағдайын жасау керек болды. Мысалы, 2003 жылға дейін баспана беріліп отырды. Ол оңай нәрсе емес, және қымбат. Басында азаматтық бермейді деп айғай шу көп болатын. Ал енді азаматтық алуды жеңілдеттік, әбден жеңілдеттік. Енді азаматтықты алып, тиесіл тиінтеп енді алып, кетіп қалғандар аз емес. Ондайлар бар. Кім кінәлі? Үкімет кінәлі ме? Беретінім берді. Ешқашан қазақ жамандық жасады деп мен айтпайым, аузымнан шыққан емес. Мұртазаны мен жақсы көрем де сыйлаймын. Ол ақылды жігіттің бірі. Бірақ ол да жаман қызметтерде болған жоқ. Моңғолиядан келген мысалы біраз бизнесмен өте байып отырғандарын мен білем. Өте байып. Тіпті тағы бір банда құрып отырған оралманды білем мен жастардың ішінде. Ондай да бар. Кемшілік мынада. Ол келді ме? Ол ең құрғанда 3 жыл 5 жылға дейін үкіметтің көзінен тыс болмау керек. Әрбір отбасының тағдыры. Азаматтық алғаннан кейін енді әркім өз тірлігін жасау керек қой. Баспаныңды алсаң, көмегіңді алсаң. Бірақ кемістік тағы да көп. Басында мысалы оралмандар келгенде ауылды елді мекендерге орналастырдық. Оның бәрін сатып, тастап, қалаларға қарай басқа туысқандарымыз деп ішкі миграция біраз болды. Бізде реттеу мәселесі қиындау болып тұр ғой. Ол жоқ, о жағынан қамқорлық та жоқ. Әрине, өз беттерімен талаптанып, мемлекеттік қызметтерге орналасып, өзінің іскерлігін танытқан азаматтар аз емес, әсіресе балалары. Бірақ осының бәрін реттеп отыратын мекеме болған жоқ. Мекеменің өзі қазір көші-қон агенттігі болса, оны қысқартып комитет қып жүрді. Мен басынан осы министрлік болу керек, агенттік, ол өсу керек, ол үлкен мекеме болу керек. Сосын бейімделу орталықтар әрбір жерде болу керек. Әкімшіліктер дұрыс көзқарас жоқ. Оларды әкімдерді, мысалы, оралмандарға көзқарасын өзгерту керек. Ол басынан бастап министрлік болмағасын, ана бір министрлікте бір комитет болып отырғанда кім тыңдайды? Олардың бюджеті, олардың мүмкіндігі барлығы кесіліп қалды. Сондықтан айналайын әлі кемшілік көп.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Ал енді қазір Сұлтанәлі мырзаға сөз берерден бұрын тағы да Мұртаза Бұлтайдың пікірін тыңдай кетсек.
Қаншама білімді адамдар, жоғары білімді, мамандық иесі адамдар мал бағып кетті. Себебі мына сырттан келгеннің бәрі қойшы, бәрі малшы, бәрі қасапшы деген секілді. Мен мысалы жақында Алматыда бір Қытайдан келген ағайынмен таныстым. Ол кісі Қытайда бір ауданның соты болған екен. 15 неше жыл судья болып істеген. Қазір Алматыда таксовать етіп жатыр. Мен енді өзімнің де бір мамандығым адам ресурстары. Бізде Қазақстанда онсыз да адам саны аз. Қазақстанның ең үлкен байлығы оның инновациялық күші, оның интеллектуалды потенциалы. Құдайға шүкір жеріміз бар, байлықтарымыз бар. Сол байлықтарды игеретін адамдар керек. Өзіміздің қазақтарымыз келіп жатыр. Ол қазақтарды бір орталық мемлекеттің жүйесі әр бір көшіп келген қазақтың ісмерлігін, кәсіби тәжірибесін білетін тілі бар ма? Бұрын қайда жұмыс істеді? Ол Қазақстанда не істей алады? Осының барлығымен шұғылданатын мекемелер болу керек. Бір ғана білім жүйесінің өзінде, мысалы, қазір шетелдерде мұғалім болып істеген, қазақ тілінде дәріс берген адамдар қазір Қазақстанда малшы болып жұмыс таба алмай, тапса өсе алмай жатқан жағдайы бар.
Сұлтанәлі мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұл Қазақстандағы ең үлкен проблема. Ол жалғыз оралман емес. Сондықтан бұл адамның мамандық бойынша жұмыс істей алмауы, бұл өз алдына үлкен проблема. Университет бітірген 7-8-9 жұмыс таба алмай қалады Қазақстан. Сондықтан бұл жалпы оралманның басына төнген жағдай емес, бұл жалпы Қазақстанның халқындағы жағдай қазір. Соған байланысты оның бәріне бірден жағдай жасау қиын деп мен ойлаймын. Кез келген әңгімені айтқанда салыстырып, нақты фактімен сөйлеуіміз керек. Ал енді менің түсінігімше, оралмандардың бізге ең үлкен пайдасы 90 жылдарда мынау нақты экономикаға өткен кезде біздің мынау базар нарығына өтіп кетуімізге өте үлкен үлес қосты. Мысалы, мына Түркиядан келген, Ауғанстаннан келген бүкіл Барахолкада сауда жасағандар, бүкіл Қазақстанның терісін жинаған осы ағайындар болды. Осының бәрі бейімделіп. Сондықтан мен мысалы Қытайда сот болған адам бұл жерде өмір сот болмайды, ол мүмкін де емес. Өйткені оның заңы басқа, жазуы басқа. Бірақ негізінен байқауымша оралмандардың 99% орналасып кетіп жатыр. Ал енді жаңағыдай қиыншылықтар болатын болса, ол тек қана оралманға ғана жасалып, басқа халық ол қиыншылықты кешіп жатыр деуге болмайды. Енді ең үлкен проблема мына радионы пайдаланып отқаннан кейін айтатыным, жаңа алтыншы жақсы айтты, 2000 жыл үй берілген, қазір жәрдемақы берілген ақша. Бұл ақша берілгеннен кейін бұл саудаға айналды. Өткен жыл жазда Улан-Баторда біраз қазақ шулап шықты. Қазақстанға келген, Қазақстанның азаматтығын алған, жәрдемақысын алған, сөйтіп байын өлге қайтан көшіп кеткен. Тіпті кейбіреулер өз келмеген паспортын беріп жіберіп ақша алған, ол паспорты жоғалып кеткен, ақша келмеген. Қазір бұл мәселені көтеріп жатырмыз. Өзі келмей, тек қана ақшаға айналдырып, мына оралмандарға ең үлкен проблема осы. Биыл көші-қонның 20,000 отбасы орындалмай қалды. Өйткені биыл қатаң тексеру болды. Келді ме, келмеді ме? 5 баласы бар адам үстіне 10 баласы деп қағаз жазып алған. Сондай ақшаны талан-таражға ұшыратып, бүгінгі таңда оралмандардың жалған құжатпен келіп квотаға кіріп, жалған құжатпен ақша алу ең үлкен әңгіме осы болып отыр.
Рахмет, Жанбота ханым, кыска да нуска сөйлесеңиз, рахмет.
Мен айтайын деген, әрине келген қазақтардың ішінде де талай алаяқтар да бар, қылмыскерлер де бар екенін білеміз, ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ сонда да мен айтайын дегенім, енді келетіндердің ішінде мысалы Қазақстанға сонда шынында пайдасы тиетін Қазақстан тақырға отырғызып кетпейтін адамдардың мәліметтер базасын жасау керек сияқты. Мысалы қазір шетелдерде мысалы Монголиядан барып Малайзияда, Сингапурда не болмаса не Біріккен Араб Әмірліктерінде оқып жатқан жастар бар қазір мықты ағылшынша сөйлейтін. Қайда кім оқып жатқанын біліп мысалы Қазақстанға неге соларды әкелмеске? Америка неге дамыды мысалы дүние жүзінің миларын жинағандықтан? Ал Қазақстан болса маңайда көршілерін гастарбайтерлер жинағанына мәз болып отыра бере ме? Онан да жан жақта жүрген қазақтардың ішіндегі мықтыларын тауып соларды Қазақстанға әкеп берген ақшасын не болмаса жеп кеткен ақшаны санап отырмай Қазақстанға енді бере алатындары бар сондай потенциалы бар адамдардың тізімін шығарып соларға жағдай жасап біліп отыру керек деп ойлаймын.
Рахмет Жанбота ханым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстеліміздің Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды деген басты тақырыбына тоқталайық. Ол жөнінде мысалға жоғарыда аталған Сартқан ақсақал қиянатұлы мынадай пікірін айтты.
Менің ойымша бұл жерде жетіспейтін бірнеше мәселелер бар. Бірінші кейбіреулерінің Қазақстанда көбінде орыс тілі негізгі тіл ғой енді жұмыс тілі. Сондықтан орыс тілі жетіспейтін болу керек бір жағынан. Екінші жағынан енді бұл жерде не бар? Бұл жерде облыс жерлестік деген бар, туыстық деген бар, топтық деген бар, сосын тамыр таныстық деген бар. Соның бәрі әсер ететін болу керек. Мүмкін олар келгендер әлі танылмай жатқан шығар сол тұрғысынан деп ойлап тұрмын.
Алтыншаш ханым, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Мына ақсақалдың сөзіне мен жақсы қосылам, өте-өте қосылам. Өйткені бізде де талай аурулар бар. Топ, туысқандық, сыбайластық деген мәселеден біз ада болған жоқпыз. Сондықтан коррупция деген өзінше, өздеріңіз білесіздер, бәленбай жылдан бері күресуде келе жатыр, әлі күнге дейін жеңетін түрі жоқ. Біз осының бәрін қайтада министрлік құрып, жеке өз алдына есепке алып, жаңағы қызымыздың айтып отырғаны дұрыс, шетелдегі мақты-мақты дегендерді сол шақырып, оларға дереу үй беріп, орналастырып, сөйтіккен дұрыс. Сол мәселелер жетіспей жатыр.
Рахмет Алтыншаш ханым. Сұлтанәлі мырза, ал сіз қалай ойлайсыз?
Енді бізде заңдық негізі бар. Мысалы жаңа сіз мына Балтық бойын айттыңыз, бізде Қазақстанның заңы бойынша президент тек қана Қазақстанда туған адам ғана болады. Сосын мына мемлекеттік қызметтерде жаңағы әртүрлі конкурстар болады. Осы конкурстан өтпей қалғандықтан болады, ал енді конкурсқа түсіп сен мына шетелден келдің, сондықтан өтпейсің деген әңгіме болатын болса, ол басқа әңгіме. Ал енді бірақ ең бастысы міне жаңағы қарындасымыз айтып отыр, шетелде оқып жатқан сол адамдар ең болмаса бізге тізімі келсе, бізде биыл көші-қон квотасы орындалмай қалды, келетін адам жоқ. Егер жаңағыдай біліп жатсаңыз да оны айтып мынандай адам бар, алдын ала біздің елшілік бар, өтінішін беріп қойсын, сондықтан Қазақстан оны күтіп алуға дайын. Міне мынау Азаттық радиосы бүкіл дүниежүзіне тарайды. Келем деген адам, мен Қазақстанға келем, аты жөнім мынау, мамандығым мынандай деп бізге түсірсін, содан кейін жоқ сен келмейсің десе онда басқаша айтын. Ал енді анда да мында деген ол нақты әңгіме болмаса болмайды. Тағы да қайталап айтамын, біздер келем деген адамға толтыра алмай жатырмыз. Біз нұрлы көш деген үй салып беріп жатыр, дайын үйге кіретін адам болмай жатыр. Азаттық радиосы шетелге көп тарайды ғой, сондықтан сіздердің өтінішіміз осы шетелде жүрген мықты мықты азаматтар болса бізге хабарын жеткізіңіз. Сосын біз оны шақырып аламыз, үйді де береді, қызметке де орналасады.
Рахмет Сұлтанәлі мырза. Жанбота ханым, ал сіз қалай ойлайсыз?
Ең негізгі мәселе мемлекеттік қызметке алмай отырғанда мысалы ұлттық қауіпсіздікке байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы содан болып алмай отыр біріншіден. 40-50 жылдары келген қазақтар мысалы әлі күнге дейін өзін осында жат сезініп жүргенде біздің енді келмей жатып 10-15 жылда мысалы бұлай айтқанымыз мүмкін теріс те шығар. Сонда кейде мен ойлаймын, шынында сол адамдар әлі өздерін осында жат сезініп жүргенде мысалы біз әлде мысалы 40-50 жыл жүретін шығар жат болып жүрде.
Рахмет Жанбота ханым. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы қазір Руханият партиясының төрайымы Алтынша Жағанова. Ресейден оқып келген журналист қазір Қазақстан Тудай ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Болатай қатысты. Студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққолұлы болды. Қадірлі ағайын, қатысқандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.